Wrestling.
Shit.
Split.
U ovom trenutku.
Talasanje.
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 Shit.
Shit.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Slušajte prvi program Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Ovo je Talasanje. U Talasanju danas predizborno sučeljavanje stavova i ideja i to na temu promene ustava i političkog sistema. Razgovarat ćemo danas i o tome u kojoj meri sadašnji najviši pravni akt zaustavlja napredak zemlje, da li omogućava kontrolu sudova od strane izvršne vlasti i dozvoljava veliki uticaj politike na pravosuđe. Šta bi trebalo menjati u izbornom sistemu Srbije. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Program.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, predizborno sučeljavanje. Razgovaramo o tome da li bi i u kojim oblastima trebalo menjati ustav i politički sistem Srbije. Moji današnji gosti, Branislav Ristivojević, predstavnik liste Dveri, Demokratska stranka Srbije, Sanda Rašković Ivić, Boško Obradović, inače nosilac liste za Vojvodinu, odnosno kandidat za pokrajinskog premijera. Gospodine Ristivojeviću, dobar dan. Hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I tu je Vladimir Đukanović, predstavnik liste Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Dobar dan i vama.
Dobar dan, bolje snašu.
Za nekih 15 minuta pridružit će nam se i Vesna Rakić-Vodinelić, predstavnica liste za pravednu Srbiju, Demokratska stranka Nova, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini zajedno za Šumadiju, a poziv za gostovanje bio upućen i predstavniku liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma i predstavniku liste Borko Stefanović, Srbija za sve nas. Različite partije gledaju na promene ustava i razmišljanje idu od toga da ga treba potpuno menjati, zatim da je ovaj dobar i da ništa ne bi trebalo dirati, do toga da su izmene potrebne samo u pojedinim oblastima. I sad moje prvo pitanje, kakvi su vaši stavovi, gospodine Ristivojeviću, da li bi ga trebalo menjati ili ostaviti u potpunosti ovakav kakav jeste, šta vi kažete?
Pa prvo bih krenuo jednom konstatacijom, to je da je odlika nestabilnih država česte promjene u njegovom, odnosno u njenom pravnom poretku, odnosno ustrojstvu i hijerarhiji celog političkog, odnosno pravnog sistema. Ako pogledate najstabilnije, najrazvijenije, najsnažnije zemlje, za nas obično primjer to su zemlje severozapadne Evrope, odnosno zapadne hemisfere, recimo Sjedinjene Američke Države i tako dalje, primijetit ćete se da su to države koje imaju vrlo stabilne ustave, da su to države čiji ustavi traju stotinama godina, da su to čak države koje nemaju ni pisan ustav, podsjećam recimo na Veliku Britaniju, toliko su stabilne društvene konvencije kojim se upravlja tom zemljom da nije bilo potrebe čak ni da ih zapišu na papir. Zahvaljujući
ili njihov ustav ima samo nekoliko stranica.
Kako se zove, zahvaljujući takvoj postavci ili bolje da kažem takvom stanju, meni se čini da bi Republici Srbiji trebale da budu uzor te zemlje. Ne one zemlje koje svedoče o svojoj nestabilnosti u unutrašnjem, znači neredu, time što često menjaju pravni poredak, time što često menjaju zakone, time što često donose nove zakone ili slično. Znate. Evo navešću primjer. Ovaj saziv skupštinski sada koji upravo, znači je odlazeći, je doneo oko 310 ili 311 zakona, gospodin Đukanović će mi ispraviti pošto je on u tom sazivu aktualnom.
I uglavnom po hitnom postupku.
Uglavnom po hitnom postupku, ako saziv traje 4 godine, to znači da je godišnje donošeno 75 do 80 zakona, ako godina ima 365 dana, to je otprilike svaki peti dan jedan zakon. Sad vi meni kažete, da li i razvijeniji pravni poredak i uređen i ustrojen dobro jeste u stanju da sprovodi jedan novi zakon svakih 5 dana i da pri tome to sve bude uredno sprovedeno, koordinisano dobro i tako dalje. Ja verujem da je odgovor na ovo da je svakako tako nešto nemoguće. A naročito je nemoguće u Srbiji koja još uvijek ima pravni poredak za koji bih rekao da je daleko od toga da je izgrađen u potpunosti, savršen, izbalansiran, uravnotežen i tako dalje. Čini mi se da Ustav Republike Srbije ne samo da ne treba menjati, čini mi se da Ustav Republike Srbije nije čak ni dobio punu i pravu šansu da pokaže sve svoje kapacitete, sve svoje mogućnosti, odnosno sve ono što pruža ovom društvu. Ako želimo da stvorimo stabilno društvo, onda ne možemo u njemu stalno da menjamo zakone. I to ću vam reći, to se ne odnosi samo na Ustav. To se odnosi na najvažnije i na najznačajnije zakone u poretku. Evo vam jedan još negativan primjer. Vi znate da se naš zakon o krivičnom postupku ZKP koji uređuje, evo za vaše gledaoce da to malo...
Slušalce.
Za vaše slušalce da to malo... Znači, uprostimo, to je zakon po kojem se suđenja vode za krivična dela, se od 2002. menjao svojih nekih 7 ili 8 puta. U sudovima gde sad sudije, krivičari sude, više siroti ne znaju ni koji zakon važi, koji ne važi, koje pravilo na snazi, koje pravilo nije na snazi, šta da rade, kako da rade.
Da, i to smo mogli i u našim talasanjima da slušamo.
Krivični zakonik je menjan od 2006. 5 puta. Građanski zakonik nismo nikad ni doneli, ali sada se planira donošenje jednog novog koji je u fazi nacrta, koji će zbog određenih rješenja u sferi porodičnog prava, kao što su recimo brakovi između homoseksualaca, pravo homoseksualcima da usvajaju deca i tako dalje, biti kontroverzan, on će biti posle izbora na snazi. Evo vam još jedan negativan primjer, zakon o opštem upravnom postupku. Ne znam da li znate, on je kod nas na snazi desetinama godina. Inače, prepisan je austrijski iz 22. godine. To je odličan zakon o opštem upravnom postupku koji je nakon desetina godina primjene u Srbiji konačno fino doteran do toga da bude savršen i sada je bez ikakvog posebnog razloga izglasan nov za koji ćete da ga naučite sve činovnike u Srbiji da ga primenjuju. Će vam trebati opet jedna desetina godina
i tako dalje. I to smo sad razumeli. Gospodine Đukanović, u jednom trenutku prošle godine česta tema je bila nekoliko meseci promjena ustava formirana formirana je parlamentarna komisija, odnosno akciona grupa za promenu političkog sistema i onda se stalo s tom pričom.
Ajmo zbog čega, da budemo precizni. Ne znam da li se stalo s tom pričom, ali da budemo precizni, nije uopšte se govorilo o promeni ustava, nego se govorilo o promeni političkog sistema. A što se tiče same promene ustava, to bar još ne znam da je iko kandidovao da će se nešto morati da promeni, moraće, zato što postoje neke odredbe koje svakako moramo da uskladimo sa nekim pravilima koje važe u Evropskoj uniji i sa nekim primetbama koje su nam date, recimo oko položaja narodnih poslanika i tako dalje.
Što se isto ne može raditi bez promene ustava, znači nisam vas pogrešno pitao.
Ne, ali govorim, recimo imate član 102 koji je prilično neprecizan o položaju narodnog poslanika, da na primjer se govori ko raspolaže mandatom, pa mi imamo sad jasno tumačenje Venecijanske komisije i neki drugi koji su nam rekli da mandat pripada poslaniku, to u našem ustavu ne stoji tako, znači u koliziji ste, morate to da negde promeniti. Ali to što je gospodin Ristivojević rekao, nju pravu, ne valja kad se tako menjaju zakon, međutim, taj patent je baš nekako u vreme vaše vlasti bio. Ja se tako zakona smo menjali potpuno bez ikakvog razloga. Ja mislim da dve ili tri promjene ZKP je bilo u vašem periodu. I slažem se da, recimo, čak mogu da kažem da je ZKP iz onog perioda čak Miloševićevog bio mnogo čemu bolji nego ovo danas što imamo. Ovo danas je plod, da kažemo, i to nije naše, nego to 2011. godine donet, pa 2013. mora da krene da se primenjuje, recimo tužilačka istraga i tako dalje. Što se tiče zakona o upravnom postupku, i tu ste u pravu, ali nije tu, ne znam kakva promjena se dogodila osim elektronskih, osim uvođenja takozvane elektronske uprave. Mislim da je tu bila najveća promjena i ništa posebno, sem što osavremenjujete upravu. To je jedino.
A da li ste se onda sa gospodinom Ristivojevićem složili da nije dobro,
pa nije dobro
donositi po hitnom
nije
postupku
dobro,
zakon.
Pa ne radi se o hitnom postupku, najviše je upravo zakon o nekim prošlim mandatima doneto po hitnom postupku. Gotovo svaki put se donosilo po hitnom postupku. Ako ćemo čak realni da budemo, i sam Ustav Republike Srbije koje sad imamo, nije donet u saglasnosti sa strukom, niti je struka bila konsultovana, nego više bio plod kompromisa političkih partija, nažalost. To mi želimo da izbjegnemo sada ukoliko dođe do promjene Ustava. Mi želimo da razgovaramo, da otvorimo jedan široki dijalog, da svi budu uključeni, i profesori pravnog fakulteta sa svih univerziteta naših, znači ne samo da se ograničimo na beogradski, nego i novosadski, i kragujevački, i niški, svi da dođu zaista da daju svoj doprinos iz raznih oblasti, naravno najviše iz ustavno-pravne materije. Želimo da čujemo, naravno, i šta svi politički akteri koji budu u parlamentu misle o tome, želimo da čujemo šta stručna javnost misli o tome. Nećemo na prečac donositi promjene ustava bez ikakvog povoda, sem naravno, eto, mi imamo jednu, možemo da kažemo kao stranka, najveću želju, to je smanjenje broja poslanika, to bismo želeli da uradimo, naravno, i to smo spremni da razgovaramo, ne mora da znači da je to zakucano, što se kaže, da smanjimo broj poslanika, ali eto, to je neka naša želja, ali i za tako nešto morate da menjate ustav, pošto je to ustavna kategorija. Uglavnom, spremni smo da razgovaramo, pa vidjet ćemo gde će nas razgovori dovesti.
Da li je zapravo tema otvaranja, odnosno promjene ustava, negde inicirana od Brisela?
Ne. Ne, vi imate nešto gde morate da prilagodite svakako ako želite da idete ka Evropskoj uniji, ali ne, nema nikakvog razloga da neko drugi nam određuje kako ćemo
A kako onda
Ustavu
da tumačim izjavu od prošle godine koju sam pronašla, Doris Pak, članica Evropskog parlamenta,
pa to,
koja je izjavila da bi iz Ustava trebalo izbaciti preambulu o Kosovu.
Ja bih vas zaista zamolio da članice Evropskog parlamenta, ne znam što je to toliko važno i bitno da sad što je članica Evropskog parlamenta negde nešto rekla. Ona, prvo mi jasno što se uopšte prenose njene izjave, ona je potpuno nebitna lik u celoj priči. Ja razumijem da to rekao neki evropski zvaničnik, pa da je da možemo da se osvrnemo. Članice Evropskog parlamenta, imate ih, znate još koliko. Tako da to je neki njen privatni stav, ona je svakako odavno bila lobista za nezavisno Kosovo, tako da ne razumem što bi se ona uvažavala kao nešto posebno, ne vidim da ima neki uticaj, tako da prosto mi je glupo se osvrćeno na takvu izjavu.
Dobro je da ste prokomentarisali, jer mi se čini da prvo asocijacija kod promene ustava kad je reč o građanima jeste upravo izmena preambule. Da li se i vama tako čini, gospodine Ristivojević?
Da, mi se čini da je najveći deo zahteva koji se nalaze na političkoj sceni za promenom ustava u suštini maskirana želja da se promeni preambula, odnosno da se Kosovo i Metohija izbaci iz preambule ustava. Ja mislim da postoje i ne samo Doris Pak, nego i pritisci od onih koje čujemo, kao što je Doris Pak, i od onih koje ne čujemo, na Republiku Srbiju da izvrši i formalno pravno izbacivanje Kosova i Metohije iz pravnog poretka. Mi sada na faktičkom nivou u južnom delu Kosova i Metohije naše pokrajine nemamo vlast, oni nikao tajne, svi naši građani, vaši slušalci to znaju. U severnom delu imamo relativno, odnosno ograničenu moć, odnosno vlast da sprovodimo svoje zakone, odnosno da sprovodimo svoj pravni poredak. Ono što sada žele kreatori naše svakodnevice, naše života, koji se nalaze van granica ove zemlje, ali imaju ambicije i zaista se trude maksimalno da uplivaju u političke tokove u Srbiji, to je da se mi konačno i na formalno pravnom nivou odreknemo Kosova i Metohije.
I kako bi onda u buduće trebalo da izgleda preambula?
Ne treba ništa da se menja, to sam već rekao na početku. Suštine je da ja ne vidim nikakav razlog zašto bismo mi osnažili kosmetskim Albancima, samozvanim vlasnicima Kosova i Metohije, njihov zahtev za međunarodnim priznanjem te njihove samoproglašene nezavisnosti time što ćemo i sami izbaciti Kosovo i Metohiju iz ustava. Svim onim državama koji su nam pružili podršku kada smo se borili protiv priznavanja kosovsko-metohijske nezavisnosti, mi ćemo u suštini izmaći tepih ispod nogu ako mi se mi sami odreknemo time što ćemo Kosovo i Metohiju izbaciti iz preambule ustava. Ja mislim da je to potpuno nepotrebno, krajnje neodgovorno, to je istorijski neopevana neodgovornost. Ja ne vidim razloga zašto mi ne možemo svoju najjaču poziciju koju imamo, to je rezolucija 1244 i to je Kosovo i Metohija u preambuli ustava, ne da održimo, nego još i da osnažimo i da razvijemo.
A šta ćemo sa Vojvodinom? Ja sam rekao da ste i kandidat za premijera Vojvodine.
Sad ću vam reći. Do sada sam slušao gomilu priču o tome, znači kako je neophodno da se mi uskladimo s ne znam kakvom realnošću, da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije, da njih ništa ne interesuje, oni imaju faktičku vlast na Kosovo i Metohiji. Kada njih ne bi interesovalo promjena ustava, odnosno izbacivanje Kosova i Metohije iz preambule, kada to njima ne bi trebalo da zaokruže nezavisnost, zašto bi onda to od nas tražili? Zašto onda uporno insistiraju da izbacimo Kosovo i Metohiju iz ustava ako to nije neophodno da bi kosmetski Albanci imali državu? Pa zašto je istina upravo suprotna? Njima je to neophodno da bi mogli da zaokruže svoju nezavisnost, jer bi onda s tim adutom otišli pred sve one zemlje koje se protive zajedno s nama kosovsko-metohijskoj nezavisnosti, rekli, evo, Srbija je odustala, šta se vi protivite, i na kraju
bi uspjeli Kosovo i Metohiju
doraditi. Dobili bismo priliku da se i dalje borimo za našu južnu pokrajinu.
Šta ćemo, ajmo sada na Vojvodinu, jer imamo puno pitanja, ne možemo sve obraditi.
Da se menja ustavno-pravni položaj Vojvodine. Niti je maksimum, niti je minimum onoga što ona treba da ima, to je optimum. Upravo onako kako je postavljeno, tako treba da se sprovodi. Ja uvek istaknem kao jedan jako lep primjer, to je famoznih 7% u republičkom budžetu za pokrajinski budžet. Jel se sećate kada je Koštunica bio premijer 2006. nakon što je ustav izglasan? Jel tih 7% isplaćeno u poslato Novi Sad? Jeste. 2007. jeste. 2008. jeste. Nikakav problem, jel tako? Da li se spominje zakon o finansiranju nadležnosti Vojvodine u to doba? Ne spominje se, jer je Koštunica ostvarivao ustav i odredbu o 7%. 2008. dvorski sukob između gospodina Tadića i gospodina Pajtića u Demokratskoj stranci, tada vladajućoj u Srbiji, rezultira u tome da Tadić da nalog ovde ministru financija, nemoj da šalješ pare u Novi Sad. Čim je počeo tih 7% da se kruni na 6-5-4%, taj sukob se nastavio kad su naprednjaci preuzeli državu.
Jel vam oni šalju pare?
Samo polako, postoje sukob između naprednjaka i demokrata u Republici Srbiji. Sada se opet iz Pokrajinske skupštine čuju glasovi, treba nam zakon o finansiranju nadležnosti, ne treba. Da je taj zakon trebao, pa valjda bi ga tražili u vreme kad je Koštunica bio premijer, ali niko nije tražen. Znate zašto? Jer čovjek je ostvarivao ustavnu odredbu 7% bez pitanja. Tada su ga posprdno zvali legalistom, a ispostavlja se da ga sad ti što su mu se podsmevali, sad bi ga pravili od stiropora, jer bi dali svašta da mogu da vrate to vreme kada je 7% stizalo od republičkog budžeta u Novosadski. Ja tvrdim da ne treba donositi da završim samo taj zakon o finansiranju nadležnosti AP Vojvodine. Treba samo sprovoditi ustav i isplatiti 7%. Jer ako neko i donese taj zakon, ali nema nameru da ga sprovodi, kao što ustav ne sprovode, onda džabe tog zakona.
Ajmo, znači, finansiranje Vojvodine, ali pre toga, samo još malo da vas vratim na poštovanje ustava, da li je prihvatanje briselskog sporazuma protivustavno ili ne?
Tome, naravno, Ustavni sud daje odluku, nismo mi ti koji ćemo to ceniti. A da nešto kažem što se tiče Kosova i Metohije, ja ovde svaki dan slušam to. Prvo, ja malo pre sam rekao, niko još nije kandidovao nikakvu promjenu ustava. A s druge strane, ne znam kako neko već proročki gleda šta je cilj toga. Uopšte niko nema nameru da prizna nezavisnost Kosova, niti na to pada na pamet. Vidim da se stalno osvrćemo na preambulu. Koji uopšte rekao da će se menjati preambula?
Ne kaže pastor, vaš budući koalicijski partner.
Pa to je on, ali bio je vaš, pa bio je dugogodišnji vaš koalicijski partner.
Takođe na nivou Vojvodine. Ali ja ću vas zaista vratiti na priču kada se razgovaralo o smanjenju broja mandata.
Bio 2001. u pokrajini, to su nešto pa opasno pogrešio. I tada smo izašli iz vlasti, ako se sećate. Gospodin pastor sada, a on, vi imate državne sekretare i
sazvali. Pa bio je u koaliciji DOS, ako se ne sećam.
Pa?
Zajedno sa vama, ali...
S vama je 4 godine u vlasti i sada traži promenu.
S nama nije u vlasti.
Ovako nas niko ne razume, čuvena rečenica koju ja ne volim da ponavljam.
Kako god. uopšte niko nije, što se tiče ljudi Srpske napredne stranke, ni pričao o promjeni preambule. Niti smo uopšte o nečemu govorili, mi samo smo kandidovali promjenu političkog sistema u parlamentu u smislu razgovora. Da li ćemo ikada išta menjati i na koji način? Pa čekajte, postoji na kraju krajeva referendum, građani će se izjašnjavati ukoliko ikada dođe do promjene ustava. Za takve stvari je potreban referendum. Ne možete da ga promijenite. Drugo, imate odeljak ustava o teritorijalnom integritetu, ne možete se odričati dela teritorije, ne postoji mogućnost. Jednako građani na referendumu bi se odrekli, ali ja nisam siguran da bi građani to uradili. Prema tome, ne vidim nikakvu bojazan za tako nešto.
Zašto su održana četiri sastanka ove komisije, na njenom čelu je bio Zoran Babić i ja znam da ste počeli priču o promjeni političkog sistema koji kako se menja,
ali to je običan razgovor između predstavnika parlamentarnih stranaka. Ja vam kažem da se promjena ustava, niti bilo šta, neće dogoditi ukoliko se ne uzmu svi društveni akteri, u smislu i ljudi koji su profesori iz ustavno-pravne materije, krivično-pravne, na kraju krajeva građansko-pravne, moraju ljudi svi da učestvuju, želimo širok dijalog.
Ali ste rekli da ste za neke delove i za njihovu, odnosno kraju, za izmenu određenih delova.
Pa za određene, evo rekao sam, znači volili bismo da se smanji broj poslanika i ovo da se precizira, na primjer, član 102 mandat kome pripada. Eto, na primjer, ako je to sad ne znam kakva promjena, mislim da je to suštinski dobra promjena, to je u redu. Ali mi, što se tiče ostalih stvari, želimo da razgovaramo. E sad, da li će to dovesti do nekih promjena? Pa o tom potom vidjet ćemo. Na kraju krajeva, građani daju sud na referendum. Građani će se izjasniti da li to podržavaju ili ne, to što bude ikada jako bude predloženo vezano za promjenu ustava. To što neko pritiska, možda pokušava da nekog natera da izbaci Kosovo i Metohiju, upravo je to poenta zašto bi bilo važno da Srpska napredna stranka upravo osvoji apsolutnu vlast, odnosno onih 50% plus 1. Takvu vladu niko ne može da pritiska. Takvog premijera niko ne može da pritiska. Može ako imate nestabilnog premijera, može ako imate nestabilnu vladu. Tada dolazi do pritisaka i tada morate očigledno da im nešto ispunjavate. Ovde to ne morate da radite. Ovde imate legitimitet u narodu i jednostavno imate podršku. Što se tiče Vojvodine, znate, mi ovde, moram da budem potpuno iskren, što se tiče Vojvodine, ta klika koja trenutno vlada u Vojvodini, oni uopšte, njih i ne interesuje priča oko ustava.
Oni nisu u studiju, nego bi volao da odgovorite gospodinu Ristivojević pa na neke primjedbe za finansiranje, oko finansiranja Vojvodine.
Neće biti nikakvih primjedbi oko finansiranja onoga što ustav naravno nalaže, to ćemo apsolutno ispuniti. Problem je tamo pokrajinska garnitura, koja trenutno želi da pravi državu u državi. I to je cela poenta priče. Njihova priča o navodnoj decentralizaciji, a podsjetit ću vas, decentralizacija znači davanje većih ingerencija gradovima i opštinama, ne čitavom regionu jednom u državi kao što bi to oni želi. Oni inače tu priču svode na to zato što žele da prave državu u državi. I to je cela poenta priča. Zašto? Zato što oni smatraju da to je njihov privatni feud. I da bi tu mogli i dalje da imaju razvojne banke svoje, da bi imali fondove za kapitalna ulaganja i tome slično. I to je jedini razlog zašto gospodin Pajtić navodno priči protiv beogradizacije, zapravo pravi novosadizaciju Vojvodine i ništa više, a suštinski od toga nikakve koristi neće imati ni Zrenjanin, ni Subotica, ni Apatin, niti bilo ko. Tako da mi ćemo naravno poštovati apsolutno slovo ustava po pitanju Vojvodine i tu ne vidim nikakve dileme. Dobro je da je Ustavni sud oborio na jedan skandalozan statut koji je bio donet i evo, bilo je čini mi se čak i na inicijativu Demokratske stranke Srbije da je tako nešto oboreno. Mi se unapred radujemo tome da takav statut više nikada neće moći da se donese, nadamo se da se nikada neće doneti, da neko tako neodgovorno se neće ponašati, a pošto duboko verujemo u promjene u autonomnoj pokrajini Vojvodina, verujem da ni ova klika koja pokušavala da pravi državu u državi više nikada neće imati priliku da vlada Vojvodinom.
Da, gospodine Ristivojeviću, Vladimir Đukanović je nekoliko puta spomenuo smanjenje broja poslanika u Skupštini. Ako se ne varam, pronašla sam i podatak da je vaša stranka tvrdila da mogu da se postignu značajne uštede čak od 2 miliona evra u budžetu. Pa može li se menjati broj poslanika u Skupštini bez nekih većih drugih promjena?
Jedini način da promenite poslanika je da promenite ustav. Uh-huh. Ja sam duboko ubeđen da su sada, kao što sam i rekao, svi zahtevi za promenu ustava u suštini samo prikriveni zahtevi za izbacivanje Kosova i Metohije iz preambule. Zahvaljujući tome, ja bez obzira da li je neka promena ustava dobra ili loša, ja je sad ne bi odobrio jer sam siguran da u suštini ona ima drugu nameru, prikrivenu nameru, to je namera da kada jednom načnete ustav s jedne strane, on počne da se para kao džemper kad ga uhvatite za onu jednu uzicu i da će praktično onda po tim izgovorom da je broj poslanika nedovoljan, odnosno da je prevelik, onda doći do promene preambule i tako dalje.
A šta biste vi zadržali ovaj broj poslanika kad čujete
pa
da 2 miliona može da se uštedi?
Pa šta, može da se uštedi 200 miliona na nekim drugim mestima. Recimo, ukinite subvencije stranim investitorima i platite subvencije seljacima i da vidite kako će se uštediti 200 miliona evra. Znate? Ili da uzmete pa da ljudski sprovedete tender za ispumpavanje vode tamo u onom rudniku koji je bio potopljen, pa će se uštediti 20 miliona evra i tako dalje. Znači, to što se uštedi 2 miliona evra na smanjenju broja poslanika, izgubit će polovina, kako se zove, opštine u Srbiji priliku da ima poslanika. Broj, znate kako se došlo do broja 250? On je prepisan iz starog ustava Republike Srbije, a kad je 1990. taj ustav bio izglasavan, logika za 250 je u suštini bio otprilike broj opština koliko u Srbiji postoji. Razumete, 257 opština i onda ajmo 250 poslanika, nek bude da bi svaka opština imala priliku da ima svog poslanika. Ja verujem da je to sasvim ako jedan razuman kriterijum, pri čemu ne kažem da nema drugih kriterijuma, da kriterijum bude, ne znam, broj stanovnika, da bude kriterijum ovo ili ono. Imate država koje su različite kriterijume za broj poslanika, ustavu neke imaju daleko više od nas, a isti su brojem građana i površinom kao mi, neke imaju manje od nas i tako dalje. Mislim da te priče o smanjenju broja poslanika u suštini jesu samo izgovori za pokušaje te prikrivene tajne. Da, kada se jedna promjena uvede, ajmo odmah drugu, treću. Čim se jedna promjena uvede, odmah će početi priča o promjeni celog ustava, da se doteruje stvari koje ne valjaju. Nije nikakva tajna da postoji čitav niz redaktorskih i legislativno-tehničkih propusta u ustavu. To nije tajna. Najbolji ih je ja, čovjek koji ja izuzetno uvažavam na sceni dualjene ustavno-pravne nauke kod nas, profesor Ratko Marković, onom kritičnom komentaru ustava koji izašao odmah nakon izglasavanja ustava, pobrio, lepo složio, ne treba da razmišljamo, samo treba da uzmemo šta je čovjek koji je prvi stručnjak za tu stvar u Srbiji napisao, tu već piše šta ne valja, ali on nigdje nije napisao da je zaključak treba menjati ustav. Vi možete mehanizme tumačenja za koje je ovlašćen Ustavni sud prevazići legislativno-tehničke redaktorske omaške, tu nije nikakav problem. Problem je u tome što je ustav koliko pravni, to se zaboravlja, i politički akt. Zahvaljujući tome što je on delimično pravni, koliko je politički akt, on u sebi nosi jednu snažnu vrednosnu poruku oko toga šta mi sa zemljom hoćemo, koje su vrednosti na kojima stojimo, šta želimo da sprovedemo. Zahvaljujući tome su vam preambule upravo izraz te političke dimenzije ustava. Pogledajte preambule u drugim ustavima, svi upravo te probleme rešavaju. Ako imaju neke istorijske probleme sa teritorijom, s narodima, sa sopstvenim postojanjem, ne znam, nacionalnim mitom i tako dalje, to se rešava upravo tim političkim delovima ustava. Mi promjenu ustava u toj sferi izbacivanja Kosova i Metohije odustajemo od onoga što je, mogu vam slobodno reći, kamen temeljac postojanja naše nacije, to je kosovski mit koji je star 700 godina.
Samo moram da moram prosto da odgovorim, ja ne znam da li sam loše se izrazio prošli put, ali kad sam govorio, ali ja znate ne mogu prihvatiti teoriju zavere. Ovo je, vi želite da menjate ustav, želite da sklonite Kosovo i Metohiju, pa ko o tome uopšte razgovara, ko o tome priča, na kraju krajeva, opet ponavljam, za bilo kakvu takvu vrstu promjene građani će se izjasniti na referendumu. Mogu građani, ako zaista neko toliko lud, pa kandiduje da izbacimo Kosovo i Metohiju iz Ustava, verovatno će građani glasati protiv toga, pretpostavljam, i neće proći takva promjena. Prema tome ne vidim razloga za takvu vrstu bojazni, osim ako neko ne želi na taj način da gradi svoju političku poziciju sada za izbore. Potpuno mi je to sumanuto, ali znate, malo pre smo ovdje čuli kako ćemo, ne znam, uštediti, pa kaže nemojte da dajete stranim investitorima, dajte seljacima. Pa da, ali tim seljacima je ranije neko te poljoprivredne kombinate baš u vaše vreme rasprodao praznim tajkunima. I tako su seljaci na kraju krajeva dobrim delom i ostali bez zemlja. Kad smo već kod stranih investitora, subvencije se daju isključivo, ako ste dobro primetili, onima koji imaju visoku tehnologiju i onima koji su brendirani. Taj auto, ta fabrika iz Turske koja je došla u Vladičin Han, govorimo o Teklas, ona proizvodi delove za automobile kao što su Audi i Volkswagen.
Ja, možemo sada da se vratimo na delove iz Ustava?
Ne, moram da, zato što je to katastrofalna koncepcija, jer ako ćete vi da oterate takvog investitora, a inače taj novac koji uložite kod njega vratit će vam se upravo kroz subvencije, odnosno kroz poreska davanja, kroz izvoz, kroz svašta drugo, i na kraju krajeva to je brend, jer takva firma je došla u vašu zemlju, pa meni to nije normalno. Izvinite, mi imamo nekog investitora, odnosno bilo kog privrednika koji proizvodi takvu vrstu autodelova za Volkswagen i za Audi? Nemamo, nažalost. Volili bismo da imamo, nemamo nikoga koji ima takvu tehnologiju. Inače, subvencionišemo i domaće privrednike koji izvoze negde na tržište Zapadne Evropske unije ili Rusku federaciju, koji imaju tu vrstu napredne tehnologije, koji su nešto proizveli.
I kako
na takav
to
način?
Veze ima s ustavom?
Pa ima velike, zato što smo upravo započeli tu priču kako ćemo da uštedimo. Slažem se ja što se tiče broja poslanika. Da li ušteda? Jeste, ušteda je svakako, zato što građani misle, i stvorena je nažalost jedna ružna percepcija kod nas vezano za naše najviše zakonodavno telo, da je to organ koji ne zna koliko para troši građanima i koji suštinski je bezmalo nepotreban. Vi da pitate običnog čovjeka sad na ulici, oni će reći da mrze skupštinu, da mrze poslanik, da bi povešali nažalost.
Zato što, a ko je za to odgovoran? Pa, sad mi recite,
dobrim,
samo mediji.
Dobrim delom poslanici, neodgovornim ponašanjem svojevremeno, ranim svojim ponašanjem, ponašanjem, ali značajno i mediji koji su valjda iz čista mira, jer to im je bilo najlakše da na taj način kritikuju čitavo društvo, uhvatili i razapinjali poslanike i Skupštinu Republike
Srbije. U nekim
Srbije.
Emisijama i vi ste razapinjali, ali nekom drugom ali temom, ne, kad ponovno budete gost. 11:34, nastavit ćemo za koji trenutak razgovor.
Izbori 2016.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe, premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godinama. Ti imaš savršen plan, savršen za meni pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Divna Ljubojević. 21. april, Sava Centar. Beograd, u susret Vaskrsu. Divna. 21. april, Sava Centar.
Eko.
Predizborni program.
Je 11:36, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, predizborno sučeljavanje na temu da li ili ne je Srbiji potrebna promena ustava, a i političkog sistema. Moji gosti, Branislav Ristivojević, predstavnik liste Dveri, Demokratska stranka Srbije, Sanda Rašković-Ivić, Boško Obradović, inače nosilac liste za Vojvodinu i kandidat za pokrajinskog premijera, i Vladimir Đukanović, predstavnik liste Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. I gospodine Đukanoviću, rekli ste da decidirano želite da odgovorite na konstataciju o razapinjanju parlamenta, međutim ja nisam rekla parlament, rekla sam poslanici.
Rekli ste da sam ja razapinjao nekada poslanike.
Ominjali ste.
Pa jesam, ali je upravo to ono što pričam, da postoje poslanici koji su se neodgovorno ponašali, između ostalog zbog njih možda i važi ta percepcija u narodu da tamo, ne znam, ne rade poslanici ništa, nego dolazi i da uzimaju pare od građana.
Pa onda smo se složili vi i ja.
Pa nismo se složili u potpunosti, zato što je ispalo kao da sam ja govorio to svim poslanicima. Zbog to mi je onaj sistem, znate, ako je loš Nikola, pa da mrzimo Svetog Nikolu. A nažalost su to neretko mediji iz određenih razloga koristili upravo takve ljude da daju primjer kako su svi poslanici u parlamentu bahati, kako tamo niko ništa ne radi, kako tamo dolaze da jedu i da piju džabe i tome slično. To je potpuno glupo i na taj način se degradira naše najviše zakonodavno telo i na taj način se demokratija degradira, zato što je to predstavništvo naroda. Jer kakav narod, takvi su i poslanici, da budemo potpuno iskreni, zato što poslanik predstavlja građane. Tako da bih vas zaista zamolio da vodimo računa o Narodnoj skupštini, jer se radi o jednoj takoj visokoj instituciji, ipak morali bismo
da smo negde odgovornost podelili.
Upravo
sada
tako.
Idemo na mandate, jer ste na početku razgovora spominjali i mandate i raspoređivanje, odnosno stavljanje mandata na raspolaganje političkoj stranci.
Nego imamo problematičan član Ustava 102, zato što on kaže da je narodni poslanik slobodan da pod uslovima određenim zakonom neopozivo stavi svoj mandat na raspolaganje političkoj stranci na čiji predlog izabran za narodnog poslanika. I to se radilo s onim blanko ostavkama i tako dalje, međutim, to više ne može da stoji, jer mi imamo jasno tumačenje koje je došlo od Venecijanske komisije i od nekih drugih institucija, i mi smo na kraju krajeva zakonom to čak negde ustanovili, odlukom da jednostavno mandat pripada poslaniku, kao što i mandat pripada odbornicima skupštinama, opštinama i skupština gradova. Prema tome, mi to moramo u Ustavu da preciziramo jasno i to je jednostavno nešto što nam nužda nalaže da uradimo.
Da li ćete se složiti s ovim, s obzirom da 2006. ste negde hteli, kako ste govorili, pre svega gospodin Vojislav Koštunica, da želi da spreči trgovinu i preletanje, odnosno visoke cene, cifre koje su mogli poslanici da uzime.
Promena, znači, vernosti narodnog poslanika radi novca, stranci ili idejama koje navodno slede i tako dalje, krajnji skandalo, zna li tako? Jedno je ako čovek ima stavove, pa stavove promeni, ili ukoliko neko pokušava da ga prinudi pa protiv njegove savesti da glasa, u tom slučaju ja bih podržao takvog poslanika. Međutim, ukoliko neko hoće oduzme pare pa da za novac promeni, to je i kriminalno, a kamoli skandalozno i tako nešto treba sprečiti, ali to se neće sprečiti smanjenjem broja poslanika ili slično. No da ovde preciziramo, to što nam Venecijanska komisija nešto traži, to bi ovu zemlju trebalo baš da briga, da vam kažem. Nije Venecijanska komisija ništa u našem pravnom poretku, još manje Ustavni sud da tumači naš ustav, da nam deli savete, da li treba ovako ili onako da radi. Svaka normalna, ponosna, nezavisna zemlja koja je stala do sopstvenog integriteta ne dozvoljava da najviši pravni akt, ustav takve države i stranci donose, daju savete kako on treba da se uredi slično. Molim vas, onda ćemo biti banana država. Kora od banane država bude li nama bilo kakva komisija, venecijanska, vašingtonska, briselska, moskovska, pekinška, bude donosila ustav.
Je bila malo manje smetalo ako je, na primjer, ruska, odnosno moskovska.
Isto je. Mora da bude isključivo i samo ustav rezultat onoga što je volja naroda koji je nosilac suvereniteta u ovoj zemlji, što ja verujem nesporno i za gospodina Đukanovića, mene i za vas i za bilo koga.
Pa nisi meni rekao da su nam oni odlučili to, nego su prosto ljudi dali svoje tumačenje.
Znači, treba svaki pokušaj da bilo kakav savjet da nam daju odbiti sa indignacijom i zgnjušanjem, skrenuti im pažnju da će lica koja su tamo angažovana, znači biti zamoljena da ućute i gotovo. Razumete, to je pa meni krajnje besmisleno. Bez obzira što tamo sedi čak i predstavnik Republike Srbije, taj ne bi trebao uopšte da se petlja, da se bavi ustavom. To je isključivo za narod. Sljedeća tema koju smo bili pokrenuli, znači, pomozite mi, molim vas, znači, posle ove Venecijanske komisije.
Ali ja imam odluku Ustavnog suda, čak vezano za to.
Odluka Ustavnog suda, odlično. Znači, što se tiče toga kome pripadaju mandati i tako dalje, to je odluka Ustavnog suda iz 2010. godine, odnosi se na odbornike kao i na poslanike, ona nema veze, znači, ni sa kakvim zakonom, jer ne možete aktom niže pravne snage menjati više, ali Ustavni sud može svojim tumačenjem tako nešto doluči i ta stvar je rešena tada. I ja da vam kažem iskreno, nema tu šta. Pokušao je odlukom Ustavnog suda da se zaštiti integritet pojedinca, čoveka, krenulo se od pretpostavke da on uvek ima savest, odnosno da nije razlog za promjenu njegovog stava činjenice da je podmićen, potplaćen i tako dalje. Da li je to tačno u svim slučajevima? Pa ja verujem
Složit ćete se da ovaj članak kako mora da se primeni, odnosno da se promeni, da se prilagodi, ali zaista je ovako krajnje neprecizan, ništa ne znači.
Odluka Ustavnog suda je to rešila. Nema ništa neprecizno, sad se vrlo lepo jasno zna, ne ostavci su pale u vodu, znači nema tu šta, to je stvar rešena, tako da ta stvar uopšte nema potrebe se rešava, pravilno ustav rešuje Ustavni sud, on je ovlašćen na kraju krajeva da ga tumači. Ja u to nema, mislim da više treba uopšte ulaziti. Ponavljam, da li je to dobar način i mehanizam? Možda bi mogli da promenimo način kako se biraju poslanici, pa da razmišljamo onda o promeni toga. Znate, recimo da živimo kao u Engleskoj, gdje su većinski izbori, pa
udaleko
bismo drugačije mogli postaviti stvari.
U ovom trenutku u talasanju nam se pridružila i profesorka Vesna Rakić-Vodinilić, predstavnica liste za pravednu Srbiju, Demokratska stranka, Nova, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, Zajedno za Šumadiju. Profesorka, dobar dan, hvala što ste došli u talasanje. Tema, znate, današnjeg predizbornog sučeljavanja za i protiv promene ustava, odnosno političkog sistema, i najkraće moguće da biste dobili što više vremena i vi nam recite zašto ste vi za promenu ustava. Gde vi vidite najveći problem?
Mislim da je promena ustava neophodna i u ostalom to proističe iz nekih akata koje je donela sadašnja vlast. Naravno, ja ću početi od one promene ustava koje mene profesionalno nekako najviše zanima, a to je promena ustava koja se odnosi na pravosuđe. Tu mora niz odredaba da bude promenjen, pre svega one koje se tiču nadležnosti za prvi izbor sudija i javnih tužilaca, budući da taj izbor vrši Skupština. I u strategiji srednjoročnoj koju je usvojila Skupština Republike Srbije, rečeno je da ta odredba mora da bude usaglašena sa zahtevima koji proističu iz modela koji smo mi prihvatili, a to je model da se pravosuđe generiše pre svega preko tih pravosudnih saveta kojih mi imamo dva, dakle Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca. Takođe, tom strategijom predviđena je promena nadležnosti za izbor predsednika sudova. Verujem da je to bilo pod pritiskom pregovora povodom otvaranja poglavlja 24 i mislim da je taj pritisak dao rezultat. Očekujem da će biti dobar. Naime, najvažnija transmisija uticaja ostalih grana vlasti, pre svega izvršne vlasti, na sudove u konkretnim predmetima ide preko predsednika sudova.
I da na sada naši slušalci koji nisu u vašoj struci bolje razumeju, parlament za sada zapravo bira predsednike sudova.
Predsednike sudova i javne tužioce.
Je li to ta politizacija o kojoj vi govorite?
Pazite, to je, ne mora biti politizacija, ali ima država u kojima i dalje parlamenti biraju sudije. Međutim, pokazalo se u našem slučaju, i to nije stvar od juče, to je stvar koja traje već nekoliko desetina godina, pa moglo bi se reći i od pre Drugog svetskog rata da datira. Dakle, radi se o jednom jasnom kanalu uticaja. Taj kanal uticaja nije podložan samo tome, odnosno nije posledica samo toga što predsednike sudova biraju parlamenti, pa na taj način oni postaju na neki način politički zavisni, nego prosto to je postalo, tako da kažem, jedna vrsta običaja. Ako hoćete pod navodnicama nešto da završite, jel tako, a političar ste, onda ćete ići preko predsednika suda.
I koji je vaš predlog, šta bi nešto, vi radili?
Da to, stvar je tu potpuno jasna, budući smo prihvatili model pravosudnog saveta, Visoki savet sudstva bi trebalo da bude telo koje postavlja i predsednike sudova. Ono zašto bi se ja pre i više nego za to rešenje založila, jeste da same sudije biraju sebi prvog među jednakima, tako su u ostalom čini i Ustavnom sudu, i to mi izgleda kao najsigurnije rešenje sa tog stanovišta. Naravno, mislim da bi mandat predsednika sudova trebalo da bude kraći. Ali naravno, nije pravosuđe jedino što zahteva promenu. Po mom sudu i po mom pogledu na svet, trebalo bi se vratiti na definiciju Srbije kao republike, a ne kao države. To nije dovoljno, država i monarhija, to nije jedna specifična definicija, i to republike svih onih koji u njoj žive, bez pominjanja većinske nacije, budući da to može da bude izvor određenog diskriminatornog ponašanja. Tako da pored ovih promena, mislim da bi Ustav morao da se menja i zbog promene izbornog sistema. Bilo je tu raznoraznih predloga, recimo predlog Nove stranke da se broj članova parlamenta smanji. Koliko sam videla, taj predlog su i neke druge stranke prihvatile, makar u nekoj radnoj raspravi, s obzirom da je gledano uporedno pravno broj 250 previše veliki za zemlju koja ima sada bez Kosova 7.100.000 stanovnika.
I ono što sam pitala i vaše sagovornike i goste u studiju, preambula, koliko je ona ovde sporna ili ne?
Kako da vam kažem, što se tiče preambula, ona pre svega nije normativni deo Ustava. Ako mislite na onaj deo preambule koji se tiče Kosova, Kosovo se u Ustavu Srbije pominje tri puta, jednom u preambuli, drugi put se kaže da će položaj Kosova biti uređen posebnim zakonom. Taj posebni zakon nikad nije donesen, mislim da i na vreme pre nego što je proglašeno otcepljenje Kosova. Takođe, pominje se i u delu koji govori o zakletvi predsednika Republike. Ja sam potpuno svesna da Kosovo nije u granicama Srbije, da je to jedna država u nastajanju, ili ako se kaže u statu nascendi, nezavisna država, možemo to uvijati u raznorazne eufemističke formule, tako ja stvari vidim, i verujem da pominjanje Kosova u preambuli na način na koji je to sada učinjeno znači zapravo pokušaj da se jednim unilateralnim aktom, kao što je Ustav, negira realnost.
I samo kratko vas molim da mi odgovorite, jer ste o tome govorili u prethodnom periodu, to je da se ovde krši Ustav, spominjali ste Briselski sporazum, a i ono što je i dalje aktuelno jeste smanjenje penzija. Na koji način i ko kod nas pre svega krši Ustav i da li je to kršenje Ustava?
Što se Briselskog sporazuma tiče, on naravno nije u skladu sa nekim delovima Ustava, nije u skladu sa preambulom Ustava, iako ona nije normativni deo Ustava, i mislim da je bilo bila velika šteta što Ustavni sud nije došao u priliku da ispita briselski sporazum, makar da vidimo kakvu bi argumentaciju dao, zato što je nekako suviše lako terasiti se svoje ustavne uloge i reći to je sad jedan politički akt, pa mi nećemo njime da se bavimo. Jeste, on je politički, ali je i pravni. Tako da, mislim da je šteta što to nije učinjeno, što Ustavni sud nije imao kuraži da uđe u tu temu i da eventualno pokuša da vidi o čemu se tu radi. A što se tiče penzija, ja mislim da garantija koju mi imamo u našem ustavu, koja garantuje pravo na imovinu, je čvršća od garantije koja postoji u Evropskoj konvenciji u članu 1 protokola 1. Kod nas imovina se, svojina, to je reč koja je upotrebljena u našem ustavu, se tumači kao imovina i penzije se mogu oduzeti kao i svaka druga svojina samo uz naknadu.
Izvolite,
gospodine Đukanović. Pa ja pozdravim što je uvažena profesorka došla i drago mi je zbog njene hrabrosti pre svega da kaže ovo, zašto se njihova koalicija zalagati ukoliko dođe do razgovora o promjeni ustava, to je da Kosovo i Metohija ne budu u sastavu Srbije. Sad smo to upravo čuli i to je u redu da se kandiduje, nemam ništa protiv i dobro je da tako kažete biračima. To je, pozdravljam tu vrstu hrabrosti.
A zar vi mislite da jeste?
Jeste, i uvek će biti svakako.
Čime to obrazlažete?
Pa obrazlažem.
Vi ste pravnik, znam šta, da znate šta znači
država. Da, apsolutno, znam i da vam nešto kažem, to što, znate, ne možete gledati stalno situaciju šta je trenutno. Jer 45. godine da me neko rekao ti se raspasti Sovjetski savez, neko bi vam navukao ludačku košulju pa bi se odveo u ludnicu i rekao vi niste normalni, ali raspao se posle toliko godina. Prema tome danas je jedna situacija, sutra će biti drugačije. Ne možete nikada se odreknete vašeg dela teritorije, to bi bilo
to je u redu, ali kolega, vi vam je poznato kako koju odredbu sadrži.
Slažem se ja da mi nemamo
Nemačke. Takva neka odredba u preambuli kao što ima Grundgesetz, pošto zapadna
Nemačka nikada nije odrekla istočnog dela u svom ustavu.
Jeste? Nije. Ali kako je izgledala ta odredba, nije pa, polazila od toga da istočno Nemačka u sastavu Nemačke, nego u ustavu je stajalo
pa,
tako, da će se koristiti prilika da se
mi nemamo potrebe za tim, zato što mi imamo nešto što nam je garanta, to je rezolucija 1244, da je to ipak sastavni deo Srbije, tako da ipak je to velika razlika.
Ali mislite da briselski ugovori nisu odstupili od te rezolucije?
Ne, nisu, na kraju krajeva Ustavni sud će dati sud o tome, a meni je drago da danas Republika Srbija ima mnogo veći uticaj nego što imala ranije, upravo zbog briselskog sporazuma. Daleko više Srbije ima uticaj, veće svoje prava mogu da ostvare danas nego što je to moglo ranije, iako je naravno
dobro vratično. Možete reći, odrekla se Kosova i Metohije, pa zato ima
ono što,
uticaj.
Ne, naprotiv. Ono što jeste problem, mi nemamo formalnu vlast svakako u Đakovici, Prizrenu ili Prištini, ne znam, ili bilo gde, ali svakako ni Albanci nemaju državu. I to je isto velika razlika. Tako da, najveći deo sveta ne prizne nezavisnost Kosova, to što prizna jedan deo zapadne hemisfere, to je sasvim nešto drugo, ali imate 5 zemalja Evropske unije koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Tako da ne vidim razloga što bismo mi morali to da radim, ali dobro je da je vaša koalicija se zalaže za tako nešto i drago da ste tako nešto i rekli.
Ono što ja nisam razumela da se zalažu, nego da je profesorka
objasnila. Pa kažu da to faktičko stanje da je nezavisna država. Ide država u nastajanju, to smo sad čuli.
Pa meni naravno
da je. Ali moram da priznam, meni je drago što, inače, ja tvrdim da ne postoji trenutno u našoj pravnoj struci veći stručnjak za građansku procesnu materiju od profesorke Rakić Vodinilić. I to je nešto što je činjenica. Možda je profesor Ranko Keče i tako dalje, ali trenutno živi profesor ne postoji. I ja uvažavam apsolutno mišljenje koje profesorka iznela, samo eto ne mogu politički da se u potpunosti
složim.
Ali moram samo gospodinu Ristivoviću na kratko, zato što je rekao oko odluke Ustavnog suda vezano za mandate, saslušao sam. Znate, po toj onda logici, kad god Ustavni sud ospori neki član u nekom zakonu, ne bi trebali menjamo član tog zakona ili da ga ukidamo. Nelogično je ako Ustavni sud je osporio član 102 Ustava ovakav kakav jeste, da ne promenimo to. Morali bismo to promenimo da prilagodimo odluci
Ustavnog suda. Dao je tumačenje, ali da se ne vraćamo na tu temu, mislim da je značajnija ova tema položaja Kosova i Metohije. Čini mi se da ona je postala po svemu sudeći centralna u našoj raspravi i tako dalje. Imao sam prilike nešto o tome da kažem na početku emisije, ali ređe sada ponovim, pošto je uvažena profesorica tu i tako dalje, ponovit ću. Znači, ja ne vidim ni dalje...
Ali u jednoj rečenici, molim vas.
Pa evo, trudim se maksimalno, ponavljam, i dalje ne vidim nikakvog razloga zašto bismo mi svoju sopstvenu poziciju, znači, u pokušajima da očuvamo, znači, teritorijalnu celovitost, znači, Kosovo i Metohija u sastavu Republike Srbije slabili time što ćemo uzeti i prepisati odredbu iz nemačkog ustava, koja uzre bude rečeno, profesorice nisu napisali Nemci, nego Amerikanci, pa nije ni čudo da izgleda tako kako izgleda, da su je pisali Nemci, vjerojatno bi drugačije glasilo. proglasila, možda bi bila još trije od ove naše.
Oni su bili kosovske u prilici preambule, isto kao što ni mi nismo.
Kako se zove, kada su bili u prilici da Nemci pokažu šta hoće, oni su ujedinili istočnu Nemačku sa zapadnom. Ja mislim da treba da se vodimo tim njihovim primjerom. Drugim rečima, to što sad na Kosovo i Metohiji neki samozvanci imaju državu u nastajanju, mi treba da se potrudimo da ona bude u nestajanju. Drugim rečima, treba da učinimo prvo ono što možemo, to su napori na međunarodnoj političkoj sceni, da ojačamo stavove oni koji nam pomažu i koji pokušavaju također da se zajedno s nama bore protiv kosovske nezavisnosti, a to nećemo uraditi time što ćemo mi prvi odustati od Kosova i Metohije. Da citiram ruskog predsjednika, odnosno predsjednika Ruske federacije, gospodina Putina, neću biti veći Srbin od Srba, što će reći ako mi sami odustanemo od Kosova i Metohije, vrlo vjerojatno da će i njegova, odnosno podrška Ruske federacije,
ne samo malo, da li je ta preambula sprečila išta što se kasnije desilo sa Kosovom? Vi ste pravnik, vi znate da unilateralni akt
to ne može pitanje, hoćete odgovor odmah?
Pa ne, mislim, prosto nije uopšte retoričko pitanje.
Pa onda ću vam odgovoriti odmah. Kad kojim slučajem ta preambula ne bi bila kost u grlu onima koji hoće da kosovsku nezavisnost ostvare, zašto toliko traže da se ona promeni?
Ajdemo sad još, nemamo...
Mogu da traže šta hoće, mi možemo da je zadržimo, ali time odlično. Nećemo promeniti.
Profesorka, nemamo dovoljno vremena, a želim sada ove minute da posvetim vama, jer ste najmanje bili, najkraće ste bili ovde na žalost.
Ne svojim krivicom, moram da kažem.
Da. Dakle, i sledeće pitanje, da li vi podržavate tezu onih koji kažu zapravo da je i ovakav ustav kakav jeste na neki način doprineo da ne uspe do kraja reforma pravosuđa, pored mnogih drugih faktora?
Moram da kažem ne. Zapravo, ja sam o tom ustavu imala da kažem i pisala sam i pre nego što je on donesen i pre nego što je održan referendum. Dakle, moje mišljenje o tom ustavu je više negativno nego što je pozitivno, ali te odredbe koje postoje u ustavu, tiču se pravosuđa, mogli bi biti bitno bolje kao neki normativni sistem i založila bih se da budu drugačije, ali one same po sebi nisu doprinele toj lošoj reformi pravosuđa. Ja moram da kažem da zapravo mi imamo čak i neke zakone koji vrlo dobro zvuče i koji izgledaju realni, koji izgledaju primenjivi. Međutim, problem u Srbiji i ne samo u pravosuđu, nego u mnogim drugim delatnostima jeste zapravo taj nedostatak primene, sad se to moderno kaže, implementacija. Postoji gomila zakona koji nikad nisu bili primenjeni. Naš pravni poredak, makar kad je legislativa, dakle donošenje zakona u pitanju, je se strašno brzo menja, prosto je došlo do proliferacije zakona pod nekim izgovorom da se to čini radi pridruživanja Evropskoj uniji, i to u jednom hitnom postupku, i zaista je teško pratiti čak i kad se bavite određenom granom prava i samo njome, kao što ja nastavim to da činim, vrlo je teško pratiti sve promjene koje se tu dešavaju. Dakle, ne mislim da je bio osnovni uzrok neuspjele reforme pravosuđa normativni tekst, bilo ustavni, bilo zakonski. Mislim da je to bila politička samovolja i one ranije vlade, a nažalost ta politička samovolja se vrlo intenzivno nastavila, samo što je fokus ranije bio na sudovima i sudijama, a sada je fokus na tužiocima i na traženje kanala za uticaj više preko krivičnog postupka i tužilačke istrage, protiv koje ja nemam ništa, nisam ostalo ni stručna, kolega jeste.
Da, pričali smo o tome negdje na početku.
Ali mislim da zapravo Srbija nije bila spremna za tužilačku istragu i da tužioci jednostavno nisu bili dovoljno obučeni za nju. Dakle, reforme same po sebi, njihov neuspeh, njihov loš rezultat, ne može se to pripisati na prvom mestu lošem ustavnom i zakonskom tekstu. Više se može pripisati političkoj samovolji, to jest načinu na koji se taj tekst pokušava zaobići, zloupotrebiti i prilagoditi sopstvenim.
Jasno, imamo još minut. Promjena izbornog sistema.
Promjena izbornog sistema traži promjenu ustava. Tu postoje razne ideje, ima mnogo...
Vaše?
Pa, kako da kažem, ideja nove stranke jeste da se pre svega broj poslanika u parlamentu smanji, a onda da se, pored proporcionalnog sistema, makar za jedan broj poslanika, za jednu trećinu recimo, uvede većinski dvokružni sistem, tako da bi se malo ojačao uticaj građana na odgovornost članova parlamenta.
Za sad zapravo i nismo sigurni za koga glasamo kao birači.
Mi glasamo za liste, naravno.
Za liste.
Moram samo da kažem, mislim, meni je drago da profesorka kritikuje ono što je koalicija koja pripada donela. Jer činjenica je ZKP donela tadašnja vlast Demokratske stranke. Profesor Grubač.
Kolega, koalicija ne donose zakone, a parlament ne donose zakone.
Naravno, parlament, gde je ta koalicija
učinila većinu. Ali moram se da se ne gađate neprestano političkim floskulama.
Pa ali to jesu činjenice. Znate, ja moram prosto da kažem da je profesor Grubač pokojni i tekako to osporavao. I dobro je da i vi to osporavate, samo mi nije jasno, znate, to sad je nemoguće gotovo promeniti. Tužilačka istraga je uvedena, pa je uvedena. I sad, šta da radimo, to je pa tako kako
jeste. Ali, izvolite, imate 30 sekundi.
Nije problem, ovaj kad smo kod tužilačke istrage, nije problem u tužilačkoj istrazi.
Pretpostavljam da ne želite tužilačkom istragom da završite, pa ako jeste, imate jednu rečenicu.
Pa evo, kratko, ako imam samo jednu rečenicu, podlačem ono što sam rekao nekoliko puta u toku emisije, nema nikakve potrebe za promenom Ustava Republike Srbije, svi sadašnji zahtjevi za njegovom promenom, naročito ovi smanjenjem broja poslanika, nisu ništa drugo nego samo izgovori da se na kraju dođe i da se Ustav počne da para.
Jasno, znači, vi ste za delimičnu promenu.
Ima potrebe da se razgovara, a da li ćemo ga promeniti, vidjet ćemo.
Profesorka.
On će se sigurno promeniti ako Srbija ozbiljno hoće da ide u Evropsku uniju, zato što mora da se promeni, jer tada ona postaje deo neke šire zajednice i u pravnom smislu Ustav ima mesta na kojima je loš i gde mora da se promeni, ali ono što moramo da promenimo u našem diskursu i našem javnom govoru, da ne govorimo samo o državi, postoji nešto drugo, demokratija, sloboda i ljudska prava.
Hvala najlepše što ste bili u predizbornom sučeljavanju.
Hvala vam.
Hvala vam.
Hvala.
Izbori 2016.